la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Platforma DA și Primăria Chișinăului pun sub semnul întrebării protestul stângii în scoarul Parlamentului.
Politologul român Cristian Ghinea crede că ajutoarele frățești ale Bucureștiului pentru Chișinău trebuie să fie înlocuite cu investiții în economie.
Pentru că ce se întâmplă cu România și cu europenii în general, europenii dau bani Moldovei, bani de asistență, de reforme și așa mai departe, dar când este vorba de privatizări, de investiții, te trezești cu investitorul rus din Siberia, că-ți ia aeroportul ori Chișinău.
Liderii Uniunii Europene se adună la un summit de urgență pentru a găsi o soluție crizei refugiaților.
Și un apel al intelectualilor central și est-europeni în sprijinul refugiaților este tema rubricii Cultură și Politică.
La început ascultați buletinul de știri.
În Moldova, guvernul Valeriu Streleț a aprobat proiectul de lege cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție, a celor conexe actelor de corupție și a faptelor de comportament corupțional. Potrivit proiectului, se arată într-un comunicat de presă al cabinetului, persoanele care dețin funcții publice sunt obligate să informeze în scris sau verbal Centrul Național Anticorupție de orice act de corupție în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data în care faptele de corupție au devenit cunoscute. Dacă funcționarii publici nu se conformează, vor fi trași la răspundere disciplinar, iar dacă informațiile raportate se dovedesc false, vor răspunde penal. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei de la Chișinău a anunțat că și anul acesta va fi acordat ajutorul pentru perioada rece a anului, pe lângă ajutorul social. Ajutorul se acordă lunar în perioada noiembrie-martie, iar din 2015 guvernul a decis că acesta va fi de 250 de lei. Cererile pot fi depuse înainte de luna noiembrie. Centrul de investigații jurnalistice a dat președinția Moldovei în judecată pentru că a refuzat să ofere informații despre criteriile care au stat la baza deciziilor de a acorda distinții de stat. Președinția nu a furnizat nicio informațiile cerute despre judecătorii pe care șeful statului nu i-a promovat. Până acum au avut loc 2 ședințe de judecată. Următoarea ședință va avea loc în luna octombrie. În această seară, la Bruxelles are loc summitul de urgență al Uniunii Europene consacrat crizei refugiaților. Liderii europeni se vor pune de acord asupra unor măsuri generale ce privesc imigrația, cum ar fi acordarea de fonduri suplimentare pentru securizarea frontierelor, dar și sprijinirea țărilor vecine Siriei, care se confruntă cu milioane de refugiați. Mai multe peste câteva minute. Rusia a avertizat că va lua contramăsuri dacă se adeveresc relatările că Statele Unite vor să modernizeze rachetele nucleare amplasate în Germania. Televiziunea publică germană ZDF a relatat că Statele Unite vor să aducă 20 de focoase nucleare noi la baza aeriană Büchel, ceea ce pentru Rusia echivalează cu, o cită, schimbarea echilibrului nuclear în Europa. Comentariile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov. Și Papa Francisc se află în prima sa vizită oficială în Statele Unite, unde a sosit din Cuba. A fost întâmpinat la aeroport de președintele Obama și familia sa și de vicepreședintele Joseph Biden. Suveranul pontif s-a aflat la Casa Albă, unde a salutat 10.000 de persoane la o paradă în zona de la sud de Casa Albă. Papa Francisc a pledat cu această ocazie pentru mai mult angajament în problemele legate de mediu, probleme care nu pot fi lăsate generațiilor viitoare. Totodată a salutat faptul că președintele Obama este interesat de reducerea poluării aerului, cităm, un semn încurajator. Mâine, Papa se va adresa în premieră camerelor reunite ale Congresului American, urmând ca după aceea să plece la New York pentru deschiderea lucrărilor adunării generale ONU.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Disputele între două tabere antiguvernamentale rivale au pus astăzi sub semnul întrebării planurile Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru de a organiza o demonstrație îndelungată în scoarul Parlamentului începând de duminică. Platforma civică DA, care își continuă de 17 zile propria demonstrație în Piața Mare a Adunării Naționale, a spus că vrea să se mute și ea pentru ziua de duminică în fața Parlamentului, dar cele două tabere nu și-au putut delimita teritoriul protestului, așa încât primăria Chișinăului le-a spus astăzi că în fața Parlamentului nu o să protesteze niciuna dacă nu-și rezolvă disputa în judecate. Relatează Diana Răileanu.
Până la finele acestei săptămâni, instanța de judecată urmează să decidă dacă va permite celor două tabere să protesteze în fața legislativului duminică 27 septembrie. Platforma civică DA, pe de o parte, și reprezentanții Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru, pe de altă parte, urmau astăzi să ajungă la un compromis în ce privește delimitarea scoarului din fața Parlamentului, pentru că discuțiile s-au lăsat cu acuzații reciproce la insistența Serviciului Protecție și Pază de Stat, administrația locală s-a adresat cu o cerere în judecată. Decizia primăriei nu a calmat spiritele. Din contra, socialistul Ion Ceban a criticat liderii platformei Demnitate și Adevăr că ar fi monopolizat piața Marii Adunări Naționale, insistând că, de fapt, organizatorii protestului maraton din fața guvernului ar trebui să fie solidari cu socialiștii și simpatizanții partidului nostru.
Presiunii comună ar spori cât mai repede că această guvernare se cedeze și să anunțe alegeri anticipate în Republica Moldova, pentru că așa nu se mai poate.
Și mai fac o dată un apel public, pentru că îl văd pe domnul Năstase aici. Domnul Năstase, nu monopolizați lucrurile și dați cetățenilor acest proces democratic. Vă asigur că de comun am putea trimite această guvernare departe de spațiul parlamentar în cel mai scurt timp. Și asta, într-adevăr, ar fi izbăvirea pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2-3 luni de zile, dacă pleacă și președintele, să punem presiune ca să putem avea alegeri anticipate.
La prima vedere, cele două tabere protestatare ar avea revendicări comune. Debarcarea actualei puteri, organizarea alegerilor anticipate, alegerea președintelui direct de cetățeni și demisia conducerii mai multor instituții de stat. Doar că Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru militează pentru relații mai strânse cu Federația Rusă, pe când Platforma Civică Demnitate și Adevăr se pronunță pentru continuarea parcursului european. Din acest motiv, spune unul dintre liderii platformei, Andrei Năstase, Demnitate și Adevăr nu poate apleca urechea la îndemnul socialiștilor de a face front comun împotriva actualei guvernări.
Am îndemnat partidele politice care se manifestă acum destul de agitat să recurgă la gestul cetățenești, să se îndemne cetățenii care sunt simpatizanții lor să vină să protesteze dacă dezideratele lor coincid cu ale noastre. Mă tem că dezideratele, spre exemplu, partidului lui Dodon nu pot coincide cu ale noastre, pentru că în revendicările Marii Adunări Naționale există și revendicarea cu privire la demisia lui Dodon ca cel care împreună cu Voronia și cu Plahotniuc a pus începutul politizării instituțiilor de stat, partajărilor politice, criminalizării lor. Iată de ce există această, cum să spun eu, incompatibilitate, dar cetățenește, oricine are dezideratul scoaterii țării din captivitatea oligarhiei poate fi prezent acolo.
Într-un final, atât reprezentanții platformei DA, cât și cei ai Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru au declarat că duminică vor protesta în piața Marii Adunări Naționale, cu toții dând asigurări că vor face tot ce le stă în puteri pentru ca manifestațiile să fie pașnice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cristian Ghinea este politolog și ziarist în România și conduce în prezent organizația neguvernamentală Centrul Român de Politici Europene. Valentina Ursu a discutat cu el despre perspectiva bucureștilor asupra protestelor de la Chișinău împotriva corupției. L-a întrebat, între altele, ce crede despre apelul platformei DA către președintele României, Klaus Iohannis, să monitorizeze strâns împrumutul salvator de 150 de milioane de euro promis de premierul Victor Ponta guvernului Moldovei. Cristian Ghinea crede că România ar trebui să transforme aceste ajutoare frățești, cum le numește, în investiții.
Ce aș face eu dacă aș fi FMI și guvernul României chiar? Ar fi să fiu foarte atent la acest aspect. Adică vă dăm bani, vă salvăm, dar deschideți piața pentru Dumnezeu. Lăsați economia să respire. România, de pildă, ar trebui să conecteze asistența pe care o oferă Moldovei.
Dar astea 150 de milioane de euro pe care le-a oferit Guvernul României Republicii Moldova s-a făcut ca un gest frățesc, pentru că unii cred că și aici este implicat politicul și miroasea politică.
Frățesc și cred că lecția pe care trebuie să o trageți în Moldova din povestea asta este că atunci când vă este rău, doar pe România vă puteți baza. Este o legătură sentimentală care trece dincolo de realitatea economică, dar ce am să spun, nu ar trebui să fim sentimentali până la fi pompălăi. Pentru că ce se întâmplă cu România este că, și nu numai cu România, și cu europenii în general, europenii dau bani Moldovei, bani de asistență, de reforme și așa mai departe, dar când este vorba de privatizări, de investiții, te trezești cu un investitor rus din Siberia, că ți-a aeroportul Chișinău, ceea ce este inacceptabil. Ce ar trebui să facă guvernul României ar fi să spun, ok, e un moment greu pentru voi, vă dăm această asistență, dar hai să vedem cum o folosim pentru a conecta economia Moldovei cu economia Europei, deci a României. Să vindem pachete de acțiuni la Mold Electric către Transelectrica. Vrem conexiune, interconectare a rețelelor energetice? Transelectrica este o companie care are nevoie să știe că va putea să vândă energie aici dacă bagă 120 de milioane de euro ca să construiască stația back-to-back și linia la Isaccea Vulcănești și Vulcănești-Chișinău. Cu regret vă spun că eu văd mai multă deschidere în România decât în Moldova pe chestiunea asta. Adică mai mult interes văd la Transelectrica să vină să investească în Moldova decât la Mold Electrica. Văd acest paradox. Politicienii români și moldoveni se întâlnesc, semnează acordul, dau declarație, este totul bine, apoi că se ajunge în discuție la companii, brusc se rupe filmul,
se
pentru că de la Mold Electrica nu se mișcă oamenii. Așa nu mai merge, au mers mulți ani și revin la ideea mea. Ar trebui să știm foarte clar ce vrem cu acești bani. Este un ajutor frățesc pe care îl dăm Moldovei. Haideți să vedem cum putem să facem, nu neapărat să ne dea Moldova ceva nou, ci să ne asigurăm că are efecte pe termen lung.
Politologul român Cristian Ghinea, în interviu cu Valentina Ursu, interviul integral îl găsiți online la europalibera.org. Demisii cu cântec și fără onoare, așa se intitulează comentariul săptămânal pentru Europa Liberă al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Două evenimente, două demisii morale, cum le-a numit presa, au zdruncenat spațiul public săptămâna aceasta, provocând multiple reacții și comentarii. Mai întâi să dăm varianta artistică a fenomenului. Vineri, 18 septembrie, a avut loc nunta separatiștilor Evgeni Șefciuc și Nina Ștanski, adică șeful și ex-ministra de externe a Transnistriei, care au decis să-și unească destinele sub auspicii favorabile, motiv pentru care l-au invitat să le cânte la nuntă pe cunoscutul interpret moldovean Ion Surucianu. E un episod din lunga biografie descalificantă, consideră unii, a artiștilor moldoveni, care prestează pentru oricine îi plătește generos, iar ei acceptă fără dileme morale. Totuși, gestul lui Ion Surucianu e cu atât mai sfidător cu cât a intervenit la scurt timp după ce mai mulți cântăreți de o parte și alta Prutului au refuzat să participe la un mega concert fixat în aceeași zi cu marele meeting al platformei DA din 6 septembrie, concert organizat în pripă, s-a spus că sub influența unor oligarhi, cu o vădită intenție de subminare a acțiunii de protest. A fost un episod care, sper, a vertebrat conștiința civică a interpreților de la noi, demonstrând că talentul artistic nu e neapărat egal cu imoralitatea, dimpotrivă. Cea de-a doua demisie de care pomeneam, de data aceasta dintr-o funcție publică, a fost cea a guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Această plecare, deși cerută insistent de protestatari, survine în mod surprinzător cu o zi înaintea sosirii misiunii FMI la Chișinău pentru negocierea unui nou acord de finanțare, vital pentru Republica Moldova. Vorbind în cadrul unui interviu televizat, fostul guvernator nu a schițat niciun regret, nu și-a asumat nicio răspundere pentru modul dezastruos în care BNM a gestionat și supravegheat sub mandatul său sectorul bancar, perioadă în care s-a furat 1 miliard de euro și au fost spălate prin băncile Moldovei alte zeci de miliarde ale mafiei rusești. De unde vine infatuarea fostului guvernator? Invitat în partea a doua a aceleiași emisiuni TV, ex-premierul Ion Sturza a rostit numele celui care îl protejează pe Drăguțanu, oligarhul Vlad Plahotniuc, căruia i-a și recomandat, prin adresare directă, să întoarcă Moldova oamenilor, să plece din țară și chiar să-și arunce telefonul în lacul Geneva, pentru a nu mai deranja pe nimeni și a nu fi nici el deranjat. Ziarele și publicul au reținut aceste expresii mai colorate, iar faptul că domnul guvernator Drăguțanu are două mașini de serviciu ne-a evocat bancul cu polițistul care seara, când se culcă, își pune pe noptieră, lângă pat, un pahar cu apă și un pahar gol. De ce? Pentru că poate o să-i fie sete sau poate nu. La fel a răspuns și domnul Drăguțanu. Am două mașini pentru cazul în care una dintre ele se strică și ar avea de suferit buna funcționare a Băncii Naționale. Într-un stat de drept, normal ar fi fost ca Dorin Drăguțanu să fie demis de Parlament, în urma unei analize serioase a activității sale la Banca Națională. Clasa politică însă nu a avut acest curaj. De aceea am rămas cu sentimentul că am fost martorii unei manevre politice, când înalți funcționari de stat, subordonați unor interese oculte, părăsesc scena fără să pățească nimic. Societatea civilă, dar și partenerii noștri occidentali, așteaptă în continuare destituirea procurorului general și a directorului CNA, care au știut despre furturile din bănci, dar n-au făcut nimic pentru a opri jaful. După spectacolul penibil oferit de guvernatorul Drăguțanu, cred însă că vom asista cel mult la alte demisii lipsite de onoare, nu la asumarea unor răspunderi și la judecarea lor publică. Vin sărbătorile toamnei, hramul orașului, și Moldova va avea nevoie de timp să iasă din mahmureală. Numai să nu fie o dezmeticire tardivă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre summitul de astăzi al liderilor Uniunii Europene, care încearcă să se pună de acord asupra repartizării refugiaților.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, emisiunea noastră de televiziune pur și simplu. La ediția de astăzi urmăriți reportajul Arheologie în Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a îndemnat liderii celor 28 de țări din Uniunea Europeană să se unească pentru a rezolva criza refugiaților și migranților. Tusk a făcut apelul înaintea summitului de urgență al liderilor europeni, care încearcă în această seară să-și depășească divergențele în privința planului de repartizare între țările lor a 120.000 de solicitanți de azil aflați actualmente în Italia și Grecia. Mai mult aflăm de la corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță.
Aseară, miniștrii de interne și de justiție au căzut de acord asupra redistribuirii a 120.000 de solicitanți de azil. Principala sarcină a șefilor de stat și de guvern din cele 28 de state membre este ratificarea planului de redistribuire a refugiaților pus pe hârtie de Comisia Europeană. Reuniunea are loc după ce președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat că Europa nu mai este capabilă să își administreze frontierele externe. Germania, considerată de unele state membre vinovată și de această criză, și-a închis granițele după ce a acceptat mii de refugiați și a cerut insistent ca și celelalte state membre să își asume partea de responsabilitate față de azilanți. Se așteaptă ca la întâlnirea din această seară să se discute și situația din Turcia, precum și măsurile pe care ar trebui să le ia Uniunea Europeană pentru a asista Ankara și vecinii săi în criza umanitară declanșată de războiul din Siria și de ISIS. De altfel, găsirea unei soluții diplomatice pentru războiul din Siria este una din principalele teme pe ordinea de zi. Se vor mai discuta detalii legate de securitatea granițelor, amprentarea și eventuala repatriere a celor cărora li se refuză cererea de azil. Totodată se va mai dezbate ideea unei eventuale creșteri a contribuției Uniunii Europene la finanțarea programului de distribuire a alimentelor al Națiunilor Unite, World Food Program. Premierii Italiei și Greciei așteaptă să plece acasă cu promisiunea că vor fi ajutați de comunitatea europeană să administreze mai lesne înregistrarea noilor veniți, precum și repatrierea acelora care nu îndeplinesc condițiile pentru azil. De asemenea, cooperarea cu țările din Balcanii de Vest este un subiect important, mai ales după ce frontiera dintre Ungaria și Croația a fost închisă, iar masele de refugiați vor trebui să se confrunte cu o problemă suplimentară, venirea iernii. Serbia a activat marți mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a putea face față valului de refugiați. Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană va trimite în această țară echipe de specialiști și își va coordona acțiunile cu Belgradul. Marți seară, miniștrii de justiție și afaceri interne au decis să fie relocați în țări ale Uniunii Europene în mod obligatoriu 66.000 de oameni din Grecia și Italia. însă planul în ansamblul său prevede redistribuirea tot pe bază de obligativitate a 120.000 de refugiați și a fost adoptat în ciuda votului negativ al Cehiei, Ungariei, României și Slovaciei. Finlanda, pe de altă parte, s-a abținut. României îi revine o cotă de 2.400 de refugiați, care se adaugă celor 1.785 asupra cărora s-a agreat săptămâna trecută. În timp ce Slovacia a spus prin premierul său că nu va aplica această decizie, Cehia ia în considerare ideea de a ataca hotărârea la Curtea Europeană de Justiție. Să mai spunem că, la nivelul Uniunii Europene, rămâne în discuție soarta a 54.000 de refugiați, a căror distribuire se va face, din câte se pare, pe baze voluntare. Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
100 de intelectuali au semnat recent o scrisoare deschisă în sprijinul refugiaților, intitulată Un apel din Europa Centrală. Scrisoarea, dată publicității sub egida Fundației Ștefan Bathory din Polonia, este prezentată de Victor Eschenazi la rubrica sa săptămânală Cultură și Politică.
Cultură și Politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În numele umanității, a principiilor și valorilor noastre, facem apel la autoritățile și oamenii din regiunea noastră să demonstreze în mod practic solidaritate cu refugiații, astfel ca aceștia să găsească un adăpost sigur printre noi și să se bucure de libertatea de a-și alege singur viitorul, enunță apelul în finalul său, înainte de a înșira numele personalităților societății civile, ale oamenilor politice, a unor redactori de ziare, artiști plastici, scriitori și poeți, regizori, sociologi, activiști pentru drepturile omului, etc., din Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Croația și Bulgaria. Niciun nume din România. Poate ar fi de adăugat cel al lui George Enescu, dacă în majoritatea lor intelectualii din România se arată interesați doar să aducă elogii gardurilor neolitice, palisadelor medievale și zidurilor ghetourilor moderne și contemporane, care, în fapt, nu au protejat în nicio epocă istorică pe nimeni de migrația popoarelor. Într-o altă perioadă de criză în Europa, când un alt val de migrație se scurgea din Germania nazistă, George Enescu dădea în anii 1936-37 răspunsuri ferme atunci când i se cerea opinia și punea în cauză, de exemplu, îl citez, intrarea poporului german cu ochii în lumina unui soare fals care i-a luat vederea. O politică nenorocită a știut să insiste asupra morului propriu german, într-un sens ce a adus lucrurile în starea lor de astăzi. În decembrie 1937, răspunzând întrebărilor unui ziarist american, Enescu insista asupra ideii că arta nu cunoaște distincții rasiale. Nu sunt interesat în politică sau economie, spunea compozitorul, dar ceea ce știu totuși este că arta nu poate înflori acolo unde se manifestă ură și opresiune. Sufletul uman se poate împlini doar în libertate. Știu că bunul Dumnezeu, care ne-a pus pe acest pământ, a dat suficient pentru toți copiii lui. Ce diferență este dacă ne exprimăm dragostea pentru el în calitate de evrei, creștini sau mahomedani? Lucrul principal este să trăim împreună ca ființe umane decente, am încheiat citatul. Scrisoarea intelectualilor din Europa Centrală subliniază că, citez din nou, ne confruntăm cu o criză umanitară la o scară enormă și amintește din primele rânduri că, nu cu mult timp în urmă, noi am fost cei care am bătut la ușa Europei. Nu trebuie să le refuzăm ajutorul refugiaților. În mod regretabil, continuă apelul, în regiunea noastră există mulți care nu sunt de acord. După 1989, în comunitatea europeană, au existat îndoieli despre capacitatea țărilor centrale europene, de la statele baltice la România și Bulgaria, de a se integra cu vestul, date fiind istoria, tradițiile noastre politice și starea economiilor noastre. Astăzi, dezacordul în Europa Unită revine la suprafață. De data aceasta are o dimensiune morală. Este adevărat că nu noi suntem răspunzători pentru instabilitatea și colapsul țărilor din care vin refugiații. Nu noi suntem cei care am transformat aceste țări în state bolnave de o neîncetată teamă unde oamenii riscă să moară violent. Și totuși, susțin semnatarii apelului, ca ființe umane avem datoria să arătăm compasiune și să le oferim ajutor. Este și datoria noastră de europeni. Comunitatea europeană a fost fondată pe principiul solidarității. Refuzând să ajutăm, negăm ideea de solidaritate europeană. Mai mult, o subminăm pe aceea altor națiuni care au demonstrat solidaritate față de noi, iar aceasta va eroda fundațiile a ceea ce am clădit în ultimii 25 de ani pentru securitatea noastră, pentru perspectiva dezvoltării noastre și speranța de a scăpa de nenorocirile războiului, ale guvernării străine și ale sărăciei. Am încheiat citatul. Între numeroșii semnatari de prestigiu ai scrisorii se află regizorii de film Irgi Menzel din Cehia, Belatar din Ungaria, Agnieszka Holland din Polonia, Igor Blajevici, fondatorul festivalului One World, ziaristul și eseistul Adam Mihnic, profesoara de filozofie Agnes Heller din Ungaria, politologul Ivan Krastev din Bulgaria, președintele fundației Batory Alexander Smolar și numeroase alte personalități.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi.
Agenda culturală.
Orchestra Națională de Cameră de la Chișinău a revenit de la Festivalul George Enescu de la București, la care a participat anul acesta pentru a doua oară. Tamara Grejdeanu l-a întrebat într-un interviu pe prim-dirijorul Cristian Florea cum a fost primită orchestra de public.
Primul festival la care am fost în 2011, efectiv s-a obținut foarte greu primirea noastră. Exista și un pic de critică a priori față de ceea ce vine din Moldova.
Se pare că lucrurile s-au schimbat între timp. Am văzut o recenzie după festival în care
asta
se spune că...
Asta a fost a doua oară, dar mă rog, e pe bază că ne-am câștigat, să spunem, dreptul și am demonstrat în 11 ceva. În anul acesta am fost din nou invitați.
Se spune acolo că evoluția orchestrei a fost una bine gândită, s-a văzut suflet pe scenă. Această apreciere, recunoașterea trudei artiștilor este necesară, cât de mult contează.
Critica muzicală are o importanță foarte mare, mai ales când ea este făcută de profesioniști, de adevărați critici muzicali. Ea joacă un rol, în genere, în viața publică, în viața social-culturală. Ar trebui și în Chișinău să fie mai mult în acest sens. O critică aduce în lumină un artist poate necunoscut, dar îi deschide câteodată cale, adică sunt oameni care cumva dau un impuls carierei și vieții muzicale.
În ultimul timp, pentru popularizarea muzicii clasice, am auzit critici care spuneau că sunt binevenite și ca metode și soneriile la telefoanele mobile. Nu se reduce din valoare sau orice metodă de popularizare cumva este binevenită?
Da, este însă un pericol. De exemplu, Carmina Burana a apărut într-un film și dintr-o dată Carmina Burana a devenit o piesă pe care toată lumea vrea că a văzut un film ăsta. Dar cumva multe chestii sunt rupte din context, primesc o altă nuanță și îmi place să fie totuși în contextul și istoric câteodată și în momentul în care s-a produs și personajul cântă telefoanele mobile, da? Dar totuși Simfonia 40, ce înseamnă și maturitatea lui Mozart și e important pentru a-ți apropia, să spunem, o lucrare mare de muzică.
Prim-dirijorul Orchestrei Naționale de Cameră de la Chișinău, Cristian Florea, a fost intervievat de Tamara Grejdeanu. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice va publica joi o anchetă în care constată că partidele politice au finanțat din greu scrutinul local din iunie 2015, la fel ca și la alegerile parlamentare de anul trecut. Donațiile au fost făcute de angajații firmelor care au câștigat contracte grase cu statul în ultimii ani. Autorii au analizat rapoartele financiare depuse de formațiunile politice la Comisia Electorală Centrală și au scos la iveală faptul că fondatorii, administratorii și simpli angajați ai unor firme care au încheiat contracte de achiziție cu diferite instituții ale statului, unele chiar în toiul campaniei electorale, se numără printre sponsorii generoși ai partidelor. La nivel local, tabloul este mult mai bine conturat. Angajații firmelor care au câștigat licitații au făcut donații către partidele din care fac parte liderii administrației publice locale. Tot joi găsiți un articol al Centrului de Investigații Jurnalistice realizat în parteneriat cu Ziarul de Gardă. Autorii investigației vin cu detalii noi privind averea și afacerile familiei lui Dorin Drăguțanu, care recent și-a anunțat demisia din funcție de guvernator al Băncii Naționale.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 relatăm între altele despre un sondaj lansat de Ministerul Educației în privința calității manualelor și despre planurile în schimbare ale sărbătoririi Zilei Vinului. Înainte de despărțire vom repeta una din știrile acestei zile.
În Moldova, guvernul Valeriu Streleț a aprobat proiectul de lege cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție, a celor conexe, a actelor de corupție și a faptelor de comportament corupțional. Dacă funcționarii publici nu se conformează, vor fi trași la răspundere disciplinar, iar dacă informațiile raportate se dovedesc a fi false, vor răspunde penal.
Punem punctul aici. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.